Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hafa bréf frá eftirfarandi ráðherrum þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum. Það er frá dómsmálaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 701 fangelsisdóma og bætur brotaþola frá Jóni Þór Ólafssyni. Frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 790 nefndir starfs- og stýrihópa frá Þorsteini Víglundssyni. Og loks er það frá ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra vegna fyrirspurna á þingskjali 791 nefndir starfs- og stýrihópa frá Þorsteini Víglundssyni, þingskjali 715 flutnings- og dreifikerfi raforku frá Maríu Hjálmarsdóttur, þingskjali 706 afhendingar öryggi raforku frá Njáli Trausta Friðbertssyni og þingskjali 779 rafmagns öryggi frá Birni Leví Gunnarssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 841 launamunur hjúkrunarfræðinga, skriflegt svar heilbrigðisráðherra, þingskjali